บัญญัติแห่งความขัดแย้งมนุษย์ทั้งหลายช่างไม่มีเหตุผลไม่อยู่กับร่องกับรอยและเอาตนเองเป็นที่ตั้งเป็นศูนย์กลางแต่ช่างเถอะอย่างไรก็จงรักเขาอยู่ดีถ้าคุณทำดีคนจะกล่าวหาว่าคุณทำเพราะเห็นแก่ตัวหวังประโยชน์ต่างๆเข้าตนเองแต่ช่างเถอะอย่างไรก็จงทำดีเถิดถ้าคุณประสบความสำเร็จเขาก็จะว่ากันว่าคุณจะได้เพื่อนจอมปลอมและศัตรูที่แท้จริงแต่ช่างเถอะจงทำให้ประสบความสำเร็จเถิดความดีที่คุณทำวันนี้พรุ่งนี้ใครๆก็ลืมกันหมดแล้วแต่ช่างเถอะอย่างไรก็จงทำดีเถิดการเป็นคนซื่อตรงไปตรงมาทำให้เกิดอันตรายแก่ตนเองได้ง่ายแต่ช่างเถอะอย่างไรก็จงซื่อสัตย์และตรงไปตรงมาเถิดชายและหญิงผู้ยิ่งใหญ่พร้อมด้วยความคิดที่ใหญ่โตอาจถูกทำลายลงด้วยคนที่เล็กและปัญญาคับแคบที่สุดแต่ช่างเถอะอย่างไรก็จงคิดใหญ่ๆเถิดผู้คนมักจะเอาใจช่วยคนที่เป็นรองคนที่เสียเปรียบคนอื่นแต่จริงๆแล้วในภาคปฏิบัติมักจะเรียนแบบผู้ที่เอารัดเอาเปรียบเท่านั้นแต่ช่างเถอะอย่างไรก็จงต่อสู้เพื่อคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบเถิดสิ่งที่คุณสร้างสมมาเป็นปีๆอาจถูกทำลายลงหมดสิ้นภายในค่ำคืนเดียวแต่ช่างเถอะอย่างไรก็จงสร้างต่อไปเถิดผู้คนต้องการความช่วยเหลือแต่ก็อาจโจมตีคุณเวลาที่คุณช่วยเหลือเขาจริงๆแต่ช่างเถอะอย่างไรก็จงช่วยเขาเถิดเมื่อทุ่มเทให้โลกอย่างเต็มที่คุณอาจจะโดนเตะปากแต่ก็ช่างเถอะอย่างไรก็จงทุ่มเทให้โลกอย่างดีที่สุดเถิดมีคำกล่าวว่าสังคมย่อมแย่เพราะคนดีท้อแท้ฉะนั้นเมื่อเราทำความดีไม่ควรคาดหวังให้ได้ผลตามใจประสงค์ทุกประการเพราะถ้าหากผิดหวังเราก็อาจจะไม่อยากทำความดีอีกต่อไปตรงกันข้ามควรท่องคาถาไว้เสมอว่าการงานทุกอย่างล้วนมีอุปสรรคและอาจจะล้มเหลวได้แต่นั่นย่อมไม่ทำให้ผู้มุ่งมั่นที่จะรักโลกท้อแท้หรือหมดกำลังใจเพราะความรักที่เขามีต่อโลกนั้นยิ่งใหญ่และเอาชนะความทุกข์ยากต่างๆได้พระเยซูเจ้าทรงเป็นแบบอย่างที่เห็นได้ของการทำดีจนถึงที่สุดแต่กลับได้รับความตายเป็นรางวัลอย่างไรก็ดีพระองค์สามารถเปลี่ยนความตายให้เป็นชัยชนะพระเยซูเจ้ารักมนุษย์อย่างที่มนุษย์ไม่เรียนแบบพระองค์ไม่ได้อุปมาเรื่องผู้เลี้ยงแกะตามหาแกะหายด้วยความห่วงใยทำให้เราเห็นภาพของพระเจ้าที่เพียรทนต่อคนบาปไม่ย่อท้อต่อการจะรักเขาจนถึงที่สุดเมื่อแกะพลัดหลงไปจากฝูงธรรมชาติของมันก็คือการหมอบลงและนอนนิ่งอยู่แบบนั้นและเมื่อผู้เลี้ยงมาพบสิ่งที่เขาจะทำก็คืออุ้มแกะนั้นขึ้นมาและแบกใส่บ่าให้แกะนอนขวางรอบคอของเขาเขาจะใช้มือข้างหนึ่งรวบขาหน้าทั้งสองข้างของมันและมืออีกข้างหนึ่งจับขาหลังทั้งสองของแกะไว้ภาพของผู้เลี้ยงที่แบกแกะไว้บนบ่านี้ทำให้เราสัมผัสได้อย่างอบอุ่นถึงความรักความห่วงใยของผู้เลี้ยงที่มีต่อแกะตัวนั้นปราศจากผู้เลี้ยงแล้วแกะตัวนั้นไม่อาจที่จะหาทางกลับมาสู่ฝูงของมันได้เลยดูเหมือนว่าแกะตัวที่หายไปนั้นแทบจะไม่ได้ออกแรงทำอะไรเลยด้วยซ้ำแค่หายหน้าไปจากผู้เลี้ยงและสักพักก็ถูกผู้เลี้ยงอุ้มกลับบ้านเมื่อเปรียบกับมนุษย์ไม่ได้หมายความว่าคนบาปควรอยู่เฉยๆโดยไม่ต้องออกแรงหรือกลับใจหากแต่ว่าคนบาปต้องกลับใจโดยสงบนิ่งเหมือนแกะเชื่องและยอมให้พระเจ้าเข้ามาอบอุ้มเปิดใจให้ความรักอันไร้ขอบเขตของพระเจ้าเข้ามาทำงานในชีวิตนั่นแหละคือวิถีของการกลับใจดูเหมือนว่าการสูญเสียจะเป็นสิ่งจำเป็นเพราะมันทำให้การออกตามหาเริ่มต้นขึ้น คงไม่มีใครออกตามหาคนที่หายไปถ้าหากบุคคลนั้นไม่มีความหมายหรือความสำคัญสำหรับเขาพูดง่ายๆถ้าเขาไม่รักบุคคลนั้นเขาก็คงไม่รู้สึกถึงการสูญเสียและก็คงไม่จำเป็นจะต้องออกตามหาบุตรแห่งมนุษย์มาเพื่อแสวงหาและเพื่อช่วยผู้ที่เสียไปให้รอดพ้นลูกาบทที่19ข้อ10พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งใครให้เสียไปแม้สักคนเดียวแล้วเรามนุษย์จะทอดทิ้งกันเองหรือฉะนั้นเมื่อทุ่มเทให้กับคนที่คุณรักอย่างเต็มที่คุณอาจจะไม่ได้รับอะไรตอบแทนกลับมาเลยแต่ก็ช่างเถอะอย่างไรก็จงทุ่มเทให้กับเขาอย่างดีที่สุดเถิด